Muffin Beltzak.
Arratsaldeon 107 FM eguzki irratiko entzuleoi, hau Muffin Beltza da, arratsaldeo, txabo.
Iepa,
zer moduz, gaude?
Ba, izugarri ongi.
Ostegun bat gehiagoz, hemen gaude, berrirore, uinetara, bidaian zehar bidaiatzera, eta gaur gainera...
Gaur gainera ez da bidaie motza, noraino goazanako.
Urte berri hon esan markizuegu.
Ni jau eta urte berri hon.
Ni jau. Zergaitik izaten dugu hau, txabo?
Ba, Txinara goazelako, Ander, Txina, eta ez txinaturi gaudelako, baizik eta gu, no? Aurrekoan bezala ere, aukera sortu zaigulako, ba, lagun bat eta bestearekin, hango esperientziak, hango bidaiak, eta hango zer esanak kontatzeko norbait etorriko zaigula. Haien artean, lehenbizikoa, edo gure gaurko menuan lehenbiziko platerra, pues, Patxi Suarez, bera Txiau Zubia, izeneko elkarte bateko kide da, eta Bilbon daukate hauek elkartea, hainbat ekimen bultzatzen ari dira aste honetan, ba, urte berri txinatarra dela eta bererekin solasalditxo izanen dugu telefonoaren.
Berak azalduko digu zergaitik txinatarrek ospatzen duten otsaiak 18 edo 19 egun dituenean urte berria.
Espero dut saiatzea behingoz.
Hori da. Gero, Luis Izkieta, dorriko zego, Luis Izkieta hiru urtez izan da, orain ez zait aterako izena, baina hemen inguruan badut. Sutxou, aipatzen dela Sutxou izeneko ekialdeko hiri haundi batean, anibila lanean hiru urtez, fabrika batean, eta noski hiru urte izan egonda, ba jakinen du ere edo izanen du ere zer kontatu eta zer, eta bisita egingo dugu Txinaren berri emateko. Edo nola, badakizue, gaur entzuterik ez baldin baduzue, bihar goizeko 9:07 FM-an eguzki irratian berrirore izanen gaitzuela errepikapenean Muffin Beltzak. Bestelare badakizue Euskal Herriko beste hainbat irratietan entzun gaitzakezuela, besteak beste, esai guzu txabo.
Guazen karruselarekin, arrosa sarearen bitartez beti, sakanan, gaude, estanda irratian.
Hori da.
Ba, aztan bortziriak bertizarana malerreka eta xaretan.
Xorrosin irratian, Pirineoan.
Ari betik eta Pirineora, irreati irratian, Bilboiria irratian ere gaude, Bilboirian.
Bilboirian.
Eta Euskal Herri osoan.
Infozazpi irratian, hau Muffin Beltzak da eta astera goaz.
Constant sorrow all through his day.
Eta honezkero fin esan behar nuen, baina fin ez aurrekoan utxe egin baizigun, baina honezkero bai, eta gaur berriro gure artean duguna gure estudioan dagoeneko gure lagunkide, solaskide, jator, Ximus. Arratsaldeon, Ximus.
Arratsaldeon,
zer moduz hau da?
Pues oraintxe bertan pixkat kalteturik, baina bizirik.
Zer duzu ba?
Ba, berdin dio, hola, entzuleari berdin dio, importante nada
kontatuko
duena, bai, ikusi dut. Ba, nire ere berdin dit dena, orduan, bueno, ez dakit zertarako nagoen hemen, baina, bueno, kontatuko dut
askotan ere ez dugu jakiten,
baina, bueno. Ba, egia esateko denako de pixkat nora ezean, baina, baitu Pompeian agartu zena.
Zer?
Pompeian agartu zen duela, wow, baten batek idatzi zuen grafiti bat, jartzen zuena, Deus ez da betxirako, eta hor geratu zen, eta gero, bueno, bak izan, ez? Ba, bueno, Pompeia. Baina gaur...
Pompeia aldiz badirudi badela betxirako.
Bai, bueno, gaur Txinari buruz zein berdar, ez? Chinese people.
Zuk badak izu dena den Ximus beti karta blanka aukazula, nahi bauzu
Pompeia zaritu. Ni aleintzen naiz, nire bizitza nahiko, berostak inola esan.
Aldrebesa.
Ba, hori gutxiegi erratea litzateke, baina handiagoa berko litzateke izan, baina nik Txinari buruz, benga, bez, nik egine dut nire partea, little part. Nik gauza pare bat erran behar dut oso borobilak direnak. Alde batetik ez dakit konturatu zareten, baina ez bazarete konturatu, konturatzeko kontu bat da. Txina, Chinese, han dago. Ez dago hemen. Txina han dago. Eta txinatar gehienak, most of them, gehienak dira han.
Han
etniakoak. Han people. Bai. Gurtzen duzue?
Han jendea.
Han.
Jantzazu.
Ez da han.
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 Aspiratua.
aspiratua, aspiratu dezagun, bai, aspiratu dezagun. Eta gutxi goiti beti 850.000 pertsona.
Han, pertsona.
Han.
Han.
Gero badaude, bueno, uigurak, eta takizat, eta ba, berdin dio.
Bueno, 140.000 dira, baina berdin dio.
Bai, bai, txinatarrak mundu osoan barriatu daude, baina orokorrean komunitate itxiak sortzen dituzte, txinataunak. Hori, hori, hori da egia borobila. Estago...
Kentakin bada o txinataunik?
Kentakin bada txinataun, eh? Bai, hori se komentatu nahi nuen. Posten nahi zure, zure parte hartzea. Eta baitu, duela urte pare bat lagun bat bertatu zen. Inolako asmo txarri gabe, benetan, eh? Be, no, nothing. Taberna batera pasezan, taberna moduko zerbait, taberna bazen, denak ziren horiak, denak ziren txinatrak, eta bera beltza zen, oso beltza, ez? Mississippi-tik etorria, mutiko jatorra. Ba, total, sartu zen, eta, eta, kasu, eh? Adi eta erne. Sartu eta isiltasuna nagusitu zen, hori normala da taberna batzutan sartzen zara eta jendeak behiratzen du, tira. Lagunak, bera eskatu zuen, egunero sartu izan baliz bezala, gutxi gora bera, more or less, eta denbora aurrera zijoan, denak isilik, txinatar lodi bat sartzen jo, isiltasunak bazirauen, seko lehor, erabat, leku egin zioten etorri berriari, eta 7 segundu berantago zerbait gertatu zitzaion nire lagunari, eta zer, what? Bitu, ospitalean ernatu zen, bizirik, baina erabat zafraturik ondar ezurreraino, eta esaldi eta wrong moment in wrong place, my friend. Osa, ez dakit, zertarako sartu zen, momentu hortan, leku hortan, ba ez dakit, baina ez egoen leku honean, ez egoen momentu honean, eta gaur egun, bueno, gaur egun bizirik dago, ez? Eta oraindik
zuk ulertu duzu zerbait zago.
Misuriko lagun bat beltzau sartu zen txinatarren lokalean.
Txinatarren lokalean
sartzeaz gain sartu zen txinatarren batekin edo zeo zer holako.
Ez
zuen aparteko motiborik eman.
Ez zuen inolako zerarik eman eta ota beste, baina nonbait zerbait zerbait gertatu zen.
Eta zure txinatar lobiak ez dira oso igual, izaten, bueno, igual Kentakin bai.
Baina...
Izatekotan igual txinan baino estatu batu etan.
Txinatar lodi hori izan ziteken bos bat. Osa, ez bos, baizik eta bos, osa, nagusi bat izango zen, eta segurazkin ez zuen nahi jende beltzik inguruan.
Esan dezagun baita ere, historia guzia pasadela nola baita ere, zure lagun horren buru kolpatuaren filtrotik, ez? Ezakigu...
Bai. Giazki nik sinisten dut berak zerraten duen. Osa, bera da oso pertsona zintxoa, ni baino gehiago, eta...
Nola nahi ere ez dugula hemendik ere salatu nahi txinatar jendearen jarrera bortitza, baizik eta momentu horretan han zegoen jendearen.
Bai, beste... Ba, bueno, hori da nik dudan anedota bakarra, oza, dio, txinatarri buruz, zer kontatzen aldizuet, unokal enpresaren nondik norakoa, pues ez da importantea. Eta horren mukua erotzen zaizkit, baina berdin dio, oza, importantena, historia honetan, moraleja zein da, batzutan egoten zarela oso leku txarrean, jakingabe momentu hortan leku txar batean zaudela. Hori gertatzen zaio jende askori, eta gure herri hontan beitu, zenbat gauza gertatzen diren leku txarren batean harrapatzen zaituztelako.
Estatu batuek ez duzu oso harreman erosoa izan urtetan Txinarekin?
Ez, baina, bueno,
orain bai.
Nixon joan zen eta zerbait konpondu zuen, eta gaur egun beraiek erosten dute pues, letras del tesoro deitzen diren gauza gehienak. Eta, bueno, hor non bait, baina geopolitikari buruz ez dugu itzeginen, ez?
Ez baita gizu
asko. Ezin da itzegin nola ez dakizunari buruz.
Bueno, ez dugu horretan nahiko bila zara, baina.
Baina, bueno, bai, alegintzen naiz.
Ederki, aur izan esateko zenuen guztia, eta...
Eta ez dut gehiago horik erran nahi gainera.
Osongi, beraz, mikrofonoa itzaliko dizut.
Agur.
Agur.
musical weapon and my style and fashion. Call me lyrical T.I. One. Cool like iron, stronger than Goliath like David Stark a riot. Yo, D like Taiwan, Nick number one Thai smoker. MC Slap and they come a lyrics murder. Ranking Taiwan, cool and deadly officer. They on the mind, they call with Jack the Rinser. But we rinse it, rinse it, rinse it out proper. Turn up the sound and push up the master. Musical slaughter, think all disaster. Chaos is set the whole place on fire. Fire upon them imposters and traitors. No me no wanna go and them two-faced liars. Tell them we are tired of your careless manners. Now I wanna deal with music creators.
Concise wisdom and vision when I represent the time. Feeling blessed in this profession when the stress is left behind. Yeah, testing my progression, how the intellect's designed. Found escape within the tape deck, inspiration, press for wine. Centered energy on reminiscent vibe. Felt the wisdom in the rhythm, knew the television lies. Felt deception pressure when the people equal hatred. So I get in the grooves like Chinese man in needle placement. Champion over the town who come for coffee session. Session of a ram when we ride the version. Man a bad man when it come to sound business. The rubber dog we think we kill them with the sweetness. Listen when me sing, song to make you swing. Swing along, ride along, y'all. Niceness we bring. High grade material, ears gonna ring. Long time after my crew leave the dance hall. No me no one no bling lifestyle. We not in a dim thing, tear tight. We not promote no pimp price. The pickings and drive-bys. Gotta be wiser. Gotta be wise.
Eguzki irratia entzuten ari zarete, arratsaldeko 7 eta 10 pasata dira, Mafin Beltza saioa dago eta oker ez banago telefonoaren bestaldean dagoeneko Patxi Suarez daukagu. Arratsaldeon Patxi.
Bai, arratsaldeon Bilbotik.
Hor Bilbotik hitz egiten diguzu, gaurkoan notxin zaitugu batxina zaritu berginelako eta bar, eta zuren elkartearen, edo zuen elkartearen berri izan dugulako hain zuzen ere Txiau Zubia elkartea ez dela.
Hala da, bai, bai.
Zuelkarte horretako kide, uste utere sortzaile bazarela.
Bai.
Ze helbururekin edo zertarako sortu zenuten elkarte hori, Patxi?
Bueno, justo sortu genuenean, esan zen, justo 2008an, justo Olimpiada garaian, hasi behar da, esaten nire alaba txinatarra da, bueno, txinan jaio zen, horren dela mar urte joan ginen txinara, eta gero, bueltan, konturatu ginen, ni eta, bueno, eta beste batzuen artean, ba, bueno, jendeak ez zuela ez iaia zer ezagutzen txinari buruz, eta hemen txinatarrak bai bezaldetik ez dela integratuta, eta, bueno, asmo honekin, Zubilanak egiteko asmoan, ba, hasi ginen, ba, dozena bat persona, ba, bueno, horretan pentsatuen, aber nola egin gauzak urbiltzeko bi kultura hauek.
Dozena bat pertsona aipatu dituzu, Patxi, gaur egun zenbat zarete, zenbat bazkide zarete gutxi gora?
Bueno, orain, ba, 50 inguru, ba, asuntoa da, bueno, digamos, arlo ezberdin daude, orduan, biltzeko, afaltzeko, eta olako ekitaldi egiteko, ba, bueno, jende gehiago biltzen gara, eta gero, bueno, pues, eguneroko osetan, pues, dozena bat pertsona gaudia porlatan ditzen, ba, bueno, laguntzen, informaziatu dukatzen, eta gauza kantolatzen, baina bueno, holan zeute elkarte guztietan gertatzen den moduan da.
Bai, gehienetan ez antolatzen ari denak gero ospatzen dutena baina gutxiago dira, bai. Eta bazkide horien artean, Patxi, zein da pixka bat banak eta esan dute Euskal Herrian jaioko bazkidea dira gehien edo baita ere txinatarrak daude oso hartuak edo zein da?
Ba, mosten badugu, ba, bueno, a ber, egin denute, igual, gara, ba, bueno, guraso edo familia interkulturalak, guraso adoptiboak garela, beste eren bat, dira txinatarrak, txina jaioak, familia txinatarrak, baina ja, hemen umeak, ba, euskaldunak dira, eta, bueno, ja, bur bat, nahazte horretan hau, integratuagoak, zen dut. Eta gero beste eren bat, dira, familiak, apur bat, ere bai nahaztuta, ber, zen dut, gizona da hemengoa, eta emakumea da txinetarra, eta egual ezagutu ziren, eta, bueno, bi kultura bere etxean daukate. Orduan, dira, apur bat, hiru eren hoiek, dira, bolak egin bat. Gaudenak orduan. Gero ere bai dago pertsona batzuk, bakan batzuk, ba, bueno, pues, aritzen direnak taitzi egiten edo akupuntura, edo txinaekiko hori kulturaekiko ba, harremana dukatenak. Eta bale, lotura a ver, familiarra, baina bai kultura, oza, lotura kulturala.
Beraz, nola nahi ere familia aldetik edo bertan jaioa direlako edo txinako kulturaren zatitxoren bat edo maite duten jende guzi horre, ba, nolabait elkargunea aurkitzen duela elkarte horretan, ez?
Bai, bai. Ola, egiten duguna da, gehien bat, ba, bueno, klaseak, modu, diruri gabeko klasea dira, elkartrukea da. Orduan guk ematen dugu klasea euskara klaserak eta gaztelania, bai? Eta haiek ba bueno txinera edo kurbat inte praktika txinera zen dute eta orduan bueno truke horretan gehien bat hori egiten dugu aparte bai laguntzen diegu eta daukagu abokatu batzuk lagunak direnak eta bueno problematxo bat baldin bakarrena dirurik ez daukate ba bueno laguntzen diegu hemengo una etorri diren txinatarrei ezta orduan hori da bueno partiki bat, baina bueno, ere bai egiten dugu kasu bakan batzu, pues Alkaritasetik ditugu digute edo Diputaziotik edo Eusko Jaurlaritzako eskutegiatik, ba bueno, pues apur bat demagune etorkinak etorri direnak ez dira moldatzen ondo, ba bueno, gu laguntzeko edo itzulpen lanak egiteko, dena borondatez, o sea, ez dago dirurik tartean.
Aipatu duzu patxi eta arrazoi duzu, ba bueno, orokorren zeinen gutxi ezagutzen dugun Txina, eta nik gehituko nioke horri zeinen gutxi ezagutzen ditugu txinatarrak ere bai, ez? Askotan, bai. Ez, akit, azken orduan izen duten dendako langile dira eta ogia erosten dugu diegu zenbaitetan, eta bar, baina egia da baita ere, ba, bai herriari dagokien ez, eta bai hemen biziren txinatarren inguruan, ba, ezagutza gutxi dagoela, eta are gehiago esango nuke ere, ba, onlako leyenda urbana batzuk ere zabalduak direla, balda hemen txinatarra etorkinaren profil tipiko hori gutxi gora bera irudikatu alda, pues, ze mailatan kokatzen diren edo zertara etortzen dira, nola esan nahi dute, maila ekonomiko baxuko pertsona dira ona bizitza bilatzera datozenak, inbertsioak egitera datoz, gehienetan zer, zaki familia osoa datoz, edo gazteak dira, zein da profil tipikoa balego?
Bai, hori da, bai, normalean etorri direnak ez dira dirudunak. Osa, bildu dute dirua antzinan, familia artean, eta horan montatu dute negozio txiki batzuk, eta holan doaz, ezta, ba, batzuk aurrera atera dira, eta, bueno, hobeto daude, eta beste batzuk, bueno, pues, bidean daude, ezta. Hori alde batetik, maia, claro, maia ekonomikoa zaparte, maia kulturala, a ber, denetari dago, baina gehien bat, ja, bueno, persona, nekazaria erenbuko persona dira, eta kultura, bueno, pues, en fin, bere kultura daukate, baina ez dute ezagutzen asko. Orduan horregatik, eta, baina, behin sartuz kero, ja, behin itzegin dezkero aiekin, ja, zabaltzen dira, erabat, osea, totalmente ezberdina dira. Eta bere semea labak guztiz ezberdina, osea, guztiz integratuago daude, eta bar, orduan aiek, ja, demagune, hogeita mar urte, berrogei, baina gehiagoko pertsonak, ez dute nahi integratu, baina ez dutelako nahi, baizik oso ezberdina delako hizkuntza. Orduan, haiek badakizte bere seme alabek moldatzen direla ondo, eta itzulpena da hori egiten dute. Eta kontuta altu behar da ere bai, bueno, Euskal Herrian gertatu zen moduan, horren dela pasada mendean, eta bar, eta jendea etorri da apur bat, dirua atelatzeko apur bat, eta gero bultatzeko bere herri da. Eta horrean, claro, gertatzen dela da hori nagusiago da direnak, hori ezin asmoa, baina batzutan bidean, claro, bere seme alabak eta prozesuan dute da, hemen Euskal Herrian guztua gaude eta hemen gaitu gara, behi dugu, no? Bueno, hori, problematika hori hor dago. Dena dela Euskal Herrian orokorrean ez daude asko, dira demagun elkartotonoma eta Nafarroan artean igual 8.000, 10.000 inguru, oza, ez da kopuru oso handia. Egia da, claro, dendak ikusten ditugu eta ematen du gehiago daudela, baina ez dauden beste. da beste esperientzia, beste lekuetan, demagunea Australian edo Estatu Batuetan, eta bar, ba, mantentzen dute bere kultura, eta ja dara batzate urte batzuk, eta integratuago daude, eta igual amama eta ititak, eta amona aitonak, ez dute menderatzen ez ingelesa. Baina, gara, bere seme alabak, eta bere ilobak, bai menderatzen dute, baina mantentzen dute txinera. Eta maila, apropate, altuagoa, zein dara matzate urte gehiago. Zudan, pentsatu behar dugu Euskal Herrian, hemendik amar hogei urte barru, gutxi gora bera esperientzia hori izango dugu, no?
Gehienetan guk, Patxi, gehienetan euskaldunok ere kanpotik datorren ari ez, nolabait, ba eskatu, eta batzutan exigitura egiten diogu, ba nolabait, gure kulturan sartu daitezela, eta gure hizkuntza ikasi, inkluso, pues, tradizioak, eta baita ere gora politikoaz jabetzea, pues nolabait, kanpotik datorrenaren ardura utxa balitze bezala, ez? Baina nire galdera ere, baita ere, ze puntutaraino ez, guk ere, erraztu aldugu bide hori eta ia nola interesatu algaren gu baita ere ba kanpotik datorrenaren kultura horrekin, ez, bata bestearekin ba ezakin nola baita berazteko eta elkarrengandik ikasteko baita ere.
Hori da gure helburua. Nik uste dut haiek haien kultura ezagutzen badugu gehiago, ba haiek ere zabaltzen dute gehiago. Mm-hmm. Dugu, por ejemplo, korrika dagoenean beti taldetxo bat egiten dugu eta beti joaten gara eta informazio bat diegu txinatarri zer den korrika eta zergatik egiten den eta zergatik euskal kultura eta bar. Ze claro, horretan mobiltzen dira. Haiek haientzat lio bat da España, Francia, Gizeba, haientzat dana da Europa eta gero ja hemen bitxikeri horiek, bueno, Euskal Herria ja batzuk ja zautzen dute gehiago, beste batzuk gutxiago, horretan gaude, gure lana hori da, apura, zubiranak egiteko.
Mm-hmm. Ere bai, Euskal Herria...
hemen ere bai aldrebez, Txina multzo oso bat bezala konsideratzen dugu, eta bai zera, da, osea, ezberdintasun handiak daude, kultura mailan, eta Txina da, nazio, osea, estatu nazioa ordez da, nola, zibilizazio estatua izango genuke.
Bai, eta oso nitza bai kultura, bai erlegioetan, bai tradizioetan, bueno, ez? Dena den, atzo, gabon zar gaua ospatu zenuten, eta bai. Gaur urte berri eguna beraz, urte berria opa behar dizugu. Ui, barkatu urte izago. Lehen hitz egiten ari ginenan ere, aipatu dazu bestondo pixka bat ere zenuela. Nola gurtzen da urtea txinatarren artean edo txinatarre etxeetan?
Bueno, apur bat, bai, tokiak, tepokioak, hala, dira, bai, jendea, gorri jartzen dira, eta familia biltzen da, bak, izue, mugitzen dela, hori, bai, prentzen agertzen da, no? Pues, ez dakit, milioi pertsona gora eta bera, badoaz, haien herrietara, baina da, apur bat, gure, bueno, gabon jaiak, antzekoak, ez da? Dira, bere jai porantienak, dira, maboste egun jai, eta aprotxetzen dute, ba, bueno, elkarrekin egoteko, ba, apur bat, gero simbologia oso handia da, letrak eta ezazen zentzua daukatenak, eta, bueno, apur bat, hor bai apur bat ezberdina da, no? Gero menu, digamos, apur bat, esan nahi batzu daukate, por ejemplo, arraina jaten da, arrainaren simboloa da prosperitatea. Orduan, gauza horiek oso kontuan hartzen dute zinatarrak, eta gero jaten dute ere bai tipo empanadilla bezalakoak, no? Txontzi, eta be bai dakate hori aprobazia. Gero petardoak, txapliguak eta hori batatzen dute asko, ba bere osea, historia da, pues el historia por las menos, ¿no? Ipuin bat dezala, ¿está? Ba, zegoen monstruo bat, edo, mamu bat, ditzera nian, eta, bueno, etortzen zen, harrietara joten zen, eta jendea izutxera, eta jendea hiltzera, eta jatera, eta denetarik. Orduan, ba, gizon zahar batek armatu zuen, hori, ba, petardoa botatzen, ikusi zuen, ba, nola nian hori, ba, alde egiten zuela. Orduan, urtero, botatzen dute txapleguak, ba,
ba, ez pa ere, itzultzea okurritzen bali mazaio, ez, joan da din, bueltan. Aizuta, gaur hasten da, okeraz banego, 4,700 amairugarren urte bai. Txinatarra. Ola, bakarri bizta dizoan, sustata guzi ematen du. Zein da erabiltzen duten egutegia bada, non du jatorri
bueno, edo, zein da? bai, imperi, bueno, lehenengo Juan Di, lehenengo emperadorea, que bueno, Txinako lehenengo emperadoreak apur bat oso bueno, jakintxua zen, eta bueno, eta hor berak hasi zen, hasi zuen historia hau, ba hori, horren dela 4000 eta pikurte, eta hendia zespiro eta mairu. Eta gero, bueno, urte, badago ere beste historia bat, nola Buda edo, bueno, jainko bat, mendiko jainkoak, konbokatu zuen animaliak, eta ara ziren 12 animali, no? Eta ordenen arabera, ba bueno, sailkatu ziren animaliak, eta hori tokatzen dira da hori, ahuntza, ta? Ahuntza da aurtengoa. Eta hori sailkatzen da, ba ere bai, bost elementuen arabera. Ta hau da ahuntza, egurrezko ahuntza. Mm-hmm. Ero bakizu metala, ura eta bar, no? Orduan historia hori mantentzen da oraindik, eh?
Eta zerra espero dezakegu ahuntza, egurrezko ahuntzaren urte pues, honetatik, zer propio ditu?
Osa, sinieskeri batzuen arabera, ba, ez da bat ere ona. Horregatik entzun dugu, bueno, eta notizia daude, jendeak nahi zuen izan umeak urte hau baino lehen. Nire alaba da, ahuntza. Horrein dela, 12 urte jaio zen, eta arduan, garai hartan ez azuten, bueno, segun, sinieskeri hori monatik, bas, obea zela. Ahuntza, bueno, da hori apala eta animale lasaia, eta hori taldeko animalia, bueno, apur bat ezaugarri hori, no? Hori dakate. Mm-hmm. Baina, bueno, hori dena dela, han, ben bezala, sinieskeri batzuk badoaz, ba, bueno, ahazten, eta hori bakarrik hori dekazala edo muetan, mm-hmm. eta sinisten dute, eta batez ere, adiniko jendeak.
Mm-hmm. Aizu, ba, Patxi Soares, Txiao Zubia elkarteko kidea. Igandean ere, dena den, urte berri ospatzeko ekitaldiak eginen dituzu Bilbon Arriaga plazan, xetasunen bate eman nahi?
Bale, behitu, urtero egiten dugu, eta, bueno, urtero gura aldiona egiten du. Eta pasaren urtean, por ejemplo, lagun batean, piston txaparra da botatzen du, baina, bueno, justo, igandean, gura aldiona. Eta, bueno, aurten daukagu, iaz bezala, ba, Eren zugea kinetarra, eta gero dantzak, abestiak, koreografiak, gero arte martxalen erakustaldia, daude bi talde bilbotarra dira, bueno, bizkaikoak, eta bueno, egiten dut kung fu, eta tai chi, armak, koreografiak, eta hori tartekatzen da, eta ba, gaude, ba, pare bat ordu, ba, han, gero parte hartzen dut ere bai, txinera ikasteko, bak. Badaude Bilbo inguruan daude 4-5 zentro orain parte hartzen dutelak eta orain dela bi urte zeuden bakarrik bi eta orain horrek esan nahi du ba bueno gero eta jende gehiago biltzen dela eta ere bai kontuan hartu behar da ere bai gero eta txinatar gehiago hurbiltzen direla eta azartean ba Euskadiko txinatarren elkartekoak eta haiek parte hartzen dute eta hori ere zuagearekin, eta bueno, eta gero sorpresa batzuk. Izango da, eguerdiko amabitatik, ordubik arte, Arriaga plazan, bai.
Patxi, ba mi eskerra honetz, gurekin egoteagatik gaurkoan, ederki pasadezazuela igandean, iaguntzaren urteak guraldiona ekartzen dizuen behintzat eguerdiko amabioietan, eta mi esker berriro ere gurekin egoteagatik, ongi bili?
Bueno, esker... eta bueno, konbidatu ere bai Nafarroan mugitzen den jendea alako, bueno, gustokoa badu zinagar kultura, eta zinagar kultura, ba bueno, gure harremanetarako ba badako web bat o bueno, deitzen da Kiao Zubia blogspot.com eta bueno, dozein harremanetarako, ba bueno, hortxe gaituzue.
Zoragarri, ba mi esker Patxi.
Zuei.
Ongi bilia, jo.
Jo.
Sinier, ciao.
Ba, honez gero gure estudioan dagoena, gurekin batera, Luis Izkieta da, arratsaldeon, Luis.
Kaixo, bai.
Zer moduz zaude?
Ongi, ongi.
Ongi, posten gara ba. Zu, Luis, Suzhoun egon zara, Txinako ekialdeko kosta horretan dagoen hiri industrial handi batean. Han ustut hiru urtez, iaia hiru urtez egon zarela, ezta?
Bai, bi urte terdi eman izan nituen lanean, eta 2010-etik 2013-ra izan zen.
Mm-hmm.
Eta, bueno, nahiko garai onak.
Mm-hmm. Nafarroko enpresa batek bidalita joan zinen ara.
Bai, ala da. Hemengo enpresa batek han lantegi berria nola hasi behar zuen, ba, ara bidale gintuzten, banenguen Iruñeko beste lagun batekin, nirekin ikasi zuena, unibertsitatean, eta nola bait beraren bide sartu egin nintzen, bidai eta lan horretan, eta egia san, kanpoan egoteko, laguna eukitzea egunerokoan ba nahiko erratu zizkidan gauza.
Erraztuko zizun ere ez, momentuan bertan ere erabaki hartzelako garaian, bueno, pausuri ematea, ze bestela nola jaso zen menzuk gonbite ura, momentura oroitzen alduzu? Ze pasazita izan burutik edo zalantzak izan zenituen, edo hasieratik oso argi izan zenuen, bai, ni banoa gara.
Baneukan egina beste 6 hilabete kanpoan lanean ere, eta, bueno, kanpoan lanean egonda gero berriz ere nengoela, laguna deitu zidan, Ferminek deitu zidan, eta, bueno, nola aurretik hitz egin genuen elkarrekin, olako abenturei buruz, eta berak neiri bota zidan deia, eta nik eskerronez hartu, eta, bueno, ala seginen.
Hasieratik baltzenekien hainbeste denborako izango zela?
Hasieran nik sinatu nuena denbora luzerako zen. Baina nola, ez dakit, hemen prestatzen duzunean hangoa ez duzunez ezagutzen, ba, haun aurkitu nuena bi urte terdirako eman zuen, eta agia san oso momentu honak egin ginutela, eta beste momentu horrak ere, noski.
Noski hori leku guztietan hemen egon da ere, ara izaten da. Nola bai, egazkina hartu, eta, bueno, bidai horretan sartu zinen, eta Suzhoura iritsi zinen alako baten. Ezakiz, zuzenan ara ezinen iritsiko, pentsatzko da ziren Pekinera edo Shanghaira edo jongo zinela.
Bai, normalean, hemengo jendeak egiten duen bidaia da, zera, Bilbotik, Alemaniara,
bai.
Alemaniatik Shanghaira, eta Shanghaitik Suzhoura autoz. Orduan, Sutxo bada 100 kilometro, 80 kilometro Shanghaitik, eta bauka nahiko errepide ona, taxiz joateko edo trenez edo joaterik bada, eta bai, azkeneko autobidai hura bada nahiko gorra, ez? Egite duzulako kasi 24 ordu, bai. Iruñetik ateratzen zarenetik, hango etxera iristeraino, eta, bueno, bai.
Zein izan zen zure lehen impresioa, ara iritsi zinenean, Suzhoura iritsi, eta ezagit, aurretik zerbait jakine zenuen, pixkate informatuko zinen ere, nora joaten zinen, baina beti ez da berdina izaten, aurretik hemen irakurri edo ikusi ezakeguna, eta behin hangaudenean ikusten duguna. Ezagit, gogoan duzun, ara iritsi eta lehen sentipen horiek zeintzuk izan ziren, edo zer karritu zintuen gehien, edo ezagit.
Ba, hemen Iruñan ara joan baino lehen irakurri nuen eta lagunarekin hitz egin da gero, eta nik neukan ideia bazen nahiko hiri hiri handia badituelako 10 milioi baino gehiago, eta baneukan ez dakit tradizioz betetako herriaren itxura hori, ideia hori neukan. Baina ara iristerakoan, Kristoren raskazielosak, baziren ere Kristoren autobiak, eta lantegi pila. Egia esan,
zer industriala, beraz.
Oso industriala, bai. Bago, Shanghairen ondoan, esan bezala, eta nola bait, Suzhoun, Shanghaiko lurraldeak lantegiz josita gero, Suzhoura ere hasi ziren iristen lantegia. Badira, kanpotar lantegi pila, ez bakarrik hemengoak, Europakoak edo Amerikakoak, Korea eta Japoniakoak ere lantegi pila, eta han ikusten duzun jende, ez daki ba, jende ezberdina bada nahiko motivantea.
Esan dezakegu dela, beraz, Shanghairen zabalpen bat edo espansio bat industriala.
Bai, nola bai, esateko. Bai, esan genezak.
Nolakoa da, Xutxo, ez dakit deskribatzeri baduzun, bueno, aipatu zu pixka raskazilosak, lekin handiak, ez dakit, kokatu gaitezen, nola imaginatu beharko genuke iria.
Bai, Xutxo bauka alde zarra, eta han, bueno, ba, Txinako ubideak eta txalupak aurki ditzakegu, turismo gidatan erakusten den, ez dakit nola, azaltzen duten irudirik politena, bai. Ta inguruan badira etxe berri asko, eta azkeneko 10-15 urtetan egituzten etxeak badira rascacielosak, baina egitea dituzte pila. Eta gaur egun esan behar nolabait etxe berri hauek eraikitzen ibizuten erritmoa jeitxe egin dutela nolabait herrialde osoa hasi delako nolabait ekonomia mantentzen edo kasi beraka joaten. Eta orduan bada nahiko berezia kanpotarrentzako badirilako ere tabernak, supermerkatuak, ez daki ba, denetarik.
Irakurri dugu lehen 2014an, beraz iaz, jaso zuela Li Kuan Yew World City Prize saria. Dela nolabait, arkitekturaren eta urbanizazioaren mundu mailako Nobel saria edo sari prestigiotsuena. Iririk, bueno, ez dakit, arkitektonikoki edo urbanistikoki onena. Horren saria, ez dakit, horren susmorik edo zergaitik izan daitekenaren susmori baduzun edo zergaitik izan daitekeri.
Bai, bada oso industriala, badira ere bueno, rascacielos eta olakoak, baina badira ere lorategi pila, betianik euki izan dute bertako lorategi estiloaren fama, eta gaur egun egite dituzte eraikuntza berriak eta eta inguruko zera lorategiak eta badira modernoak, baina esango dugu badirela nahiko lorategi politak.
Eta beraz zaintzen dutela pixka bat
bai, irudiaren kontua beraientzat oso berezia.
Bai. Oso ongita entzun dela Xutxon barkatu esango dut. Bueno, ara iritsi eta egun gutxitan suposatzen dut ja lanean hasi barko zinakela.
Bai.
Nola izan zen, ara iritsita fabrikan zer topatu zen honen? Bueno, lehenbizi igual aipaigu zuzein zen zure egin beharrango lantegi hartan.
Bai, ni ara joan da, bueno, produkzio lanetan, hasi behar genuen, aurretik bat zegoen lagunaan, bostila bete lehenago iritsi izan zela, ara, eta iritsi eta zer? Ba, bueno, iritsi eta lehendabiziko hilabetea eman nuen hotelean bizitzen. Bai, eta, bueno, 24 orduko bidaia eta gero, iritsi, eta igual siesta bat hartu, edo
bai,
zortea baukazu, ostiralean iritsi eta baukazu larun bat eta igandea deskantzatzeko, eta oraindik lorduak arras aldatu gabe lanera, bai. Eta orduan, lehendabiziko muga aurkitzen duzuna da hizkuntzaren kontua.
Claro, hori segaletu horritzen.
Bai.
Zuk ideiik ere zen eugan.
Terrible.
Edo zerbait bazenekin.
Ez errez. Ta hori, kaleko jendearekin hitz egin ezinan, bago jende asko inglesaz hitz egiten duena, baina egiten bauzu proportzioa, ez dakit zenbat egiten ingo du inglesa, oso gutxi. Unibertsitatean ibili direnek, badakite, baina unibertsitatean ibiletako guztiek ez dakite ere. Bai, hemen zeo zer antzeko agertatzen da, bai, kanpotar hizkuntzekin. Eta orduan, inglesez hitz egiten zuten txinuekin, oien laguntzaz baliaturik, bagenukan beste gainontzekoekin hitz egitera, hitz egiterik, bai.
Baina bestela...
Bestela imposible. Eta, bueno, hasi genituen ere txinozko klaseak. Lehendabiziko klaseak, baziren de txiste. Egiten genituelako inglesez, Txino klaseak. Orduan.
Hombre, berez, ez da erreza izango ezer jakin gabe sartu eta klase batean.
Ez. Bueno, irakasle baukate kanpotarrei erakusten nahiko maina, bai. Eta orduan jokuen bidez, eta gainera ez duzula denborarik gero etxeko lanak egiteko, edo orduan, ba, klasea badira joku moduzkoak.
Eta gainera esan baduzu, bueno, badela nola baiteko irian un kanpoko enpresa asko jarri duten kokalekua, suposatu dut horren ondorioz ere asko izango zaretela erean langnean zaudeten kanpotarrak, edo ez herri alde ezberdinetatik joan dagoak.
Bai, bai, nik egin dituen hilabeteak, bueno, urteakan, esango dut baziren kanpotar asko. Baziren ere kanpotarrak hango boikota zituztenak eta hango semea zituztenak eta han bizi direnak. Esango dut igual haue direla txinoz ikasten duten ez bakarrak, baina
zuk ez duzu ikasi orduan.
Ikasi dituen lau hitz, hitz egiten gainera, idazten gehiegi ikasi bazterako, etxeko lanak egin eta orduan egunerokoan eta tabernara joateko edo ze ordu den galdetzeko bai.
Baina zein izan zen ikasi zenuen lehenbiziko esaldia, Luis, garagardo bat mesedez edo
bai, holakoak nun joan horitakoak ikasi bai.
Eta nola esaten da hori?
Esango dut zein den garagardo freskoa. Beraiek egunerokoan edate duten ura edo garagardoa badelako epela. Orduan hori esateko pinda pillo.
Pinda pillo.
Pinda pillo.
Hori azkarrik hasi zenuen.
Bai, pinda pillo jo ba.
Oso ongi, nolakoa da lana Txinako fabrika batean? Edo behintzat zu ondako fabrika, nolakoa da, ezakit, alde handia dago, lan egiteko moduan, ezakit, ordu asko egiten dute lan?
Bai, guk ordu pila egiten genituen, baina hangoek gurekin lan egiten zutenek oraindik gehiago. Errelebotan lan egiten dute, lantegietan. Lantegi gehien txunetan erreleboak 12 ordutakoak dira, eta orduan bada oso ezberdina. Eman ezazu, ez dakit ba, goizeko 7:00 jeik egiten zarela, goizeko 8:00 hasi, bazkari egite dute, orain ez dut oroitzen, 12 aldera igual, gero pixka beranduago afaria 5 aldera, eta lanean 8:00 arte, adibidez.
Eta gero txera joan,
eta gero txera, bai, eta gero pertsona hauek 12 ordu lanean eman da gero etxera eta lotara.
Urrengo unen berri bat txatu beharra dago eta.
Hori da, eta gau ez dabiltzanak, alrebes, bai, baina gau ez 12 orduz lan egitea oraindik gogorrago.
Langileen artean ere alde asko edo alde handia dagoela esaten zenean ikasketa dauzkaten langileak eta ikasketarik ez duten langileen artean.
Bai, langileak eta orokorrean pertsona bezala hartuta, nolabait unibertsitatera iritsi diren pertsonak baukate maila pixkat, ekonomiko maila pixkat altuagoa, bai. Hauen artean badira gutxi batzuk inglesez egite dutena. Eta orduan nola beraiekin guretzat kasi bide bakarra hitz egitekoa beraien tradukzioak
bai.
Ibiltzen hitz egiten genuen besteekin baukago, nik behintzat baukan nahiko irudi sesgatua, esan behar. Claro. Bai. Gainontzekoekin, behin txinoz lau hitz ikasita, bai, baukazu hitz egiterik eta kaixo gau nola zaude, semea, tal. Baina nik bai somatu nuela, niregan nahiko komunikazio falta handia.
Ba, Luis Izkietak inari gara, Txinan izan dago egon aldia Izkietan, musika pixka entzungo dugu eta bere alagatuz bueltan.
Esos hombres son rápidos, no saben lo hábil que es uno. Hábil e implacable.
Hablo de Sun Tzu, el arte de la guerra, donde la guerra más grande que puede ganar un guerrero es la guerra que puede evitar al primero. Cuidado con el perro que llevas dentro en sí, defiende con versos si no conoces tus argumentos. Hablo de Sun Tzu, el arte del combate, que reparte paz en los campos de guerra y que reparte calma cuando llega la tempestad más austera. Hablo de Sun Tzu, el arte de todo buen estratega, que ni confirma ni niega, que primero pregunta y luego pega. Hablo de Sun Tzu, filosofía samurái, que tiene unos 2500 años de antigüedad o por ahí, que lo dice Sun Tzu. Chu, el arte de la pelea. Engaña a tu enemigo y gana sin violencia, no por la fuerza. Esa es la esencia de esta entrega. Si eres un buen guerrero, la guerra más grande que podrás ganar es la primera guerra que tendrás que evitar primero. Hablo de Sun Chu, perro, hablo de Sun Chu.
Ba, Sutxon izan dago Luis izketakin ari garela esan dizu egonein bertan, berarekin jarritzen dugu hemen elkarrizketan. Nina izun Luis, pixkat harremani buruz galdetu. Badago irudi bat, edo nolabait esaten da, ez omen dela erraza edo errazegia txinatarrekin harremantza. Edo berez, behintzat, bueno, bizi estilo oso ezberdina dugula. Baina zuk esaten zenean, zuk lagunak ere egin dituzula, eta bueno, moldatu zarela, nola izan da guzti hori, harremantzeko momentuan?
Bai, bueno, egindako lagunak, benetako lagunak gutxi, ba, esango nuke hiru lau lagun min egin dituela, hangoak. Eta bueno, batzuk lanean ezagutu nituen, nirekin lanean zebiltzanak, eta lanetik kanpo ere, ba, kirola egiten genuela, edo afaria hartu, edo beraien etxera gurasoen gana joan, eta, bueno, hola lanean hasita lagunak egin, eta hortik kanpo, ba, beraiekin, ez dakit, eguneroko bizitzan nolabait ere parte hartzen hastea. Eta hortik kanpo ere, bauka beste lagun bat, nire Iruñeko lagunen, han bizi dire, ziren lagunen bitartez ikasi ezagutu nuna, bai. Eta tipoa ba nahiko berezia. Ba beginekoa eta bada txinata rastafaria. Bera informatika ikasketa egin zituen eta bere bizimodua bada broker. Nola da hau, akzioak mugitzen, saltzen eta gola irabazten duen zita. Bai. Baitu ere hostelak, jau hostelak. Eta... berarentza, kanpotarrekin harremana izatea, ba, nahiko berezia, musika, regia tope. Ba, oso tipu xelebrea.
Nahiko bai. Berezia, bai.
Bai, oso berezia.
Eta zer egiten zenuten lagun hoiekin bildu eta zer egiten duten lagun kuadrilek edo bueno, lagun taldek egun normaletan edo zertarako geratzen dira, ze egiten zenuten?
Ba, hauentzat, lana bukatuta gero, afaria seiak aldera, eta hortik kanpora, ba, eta afaria hartuta gero, ba, igual, beraien artean badminton partidu bat, edo ez dakit zein, bai, hori bada, gurekin alderatuta nahiko ezberdina, ez? Guk, gehientxuenetan egite dugu ba, ikasketa bukatu edo lanetik atera eta zazpiak edo sortietan futbol entrenamendu hartu
egin beharreko egin eta gero ja faldu bukaeran, ez?
Eta haue daukaten mentalitatea bada urdaia bete egin behar dutela edo zertarako.
Eta nola ere behin afalduta gero badminton partido eta gero ez dakiz zer, gero berriro zerbait jan beharko dute lotu egin horretik.
Bai, zeo zer.
Bigarren afari bat ere badute.
Ohera joan baino lehen beste zopa bat edo olako gauza harina, bai.
Beraz, afalostean trago batzuk hartzera joaterena hori ez dago bereziki.
Beraiekin, gu beraiekin joateko ez, baina nola beraiek azkenean askotan hartu izan dute gure ordutegia lan kontuak direla eta edo gurekin ibiltzeko kasi bide bakarrelako, hango kanpotarrekin ibiltzeko kasi bide bakarrelako, ba, batzutan egiten genuen beraien planak eta beste batzutan gureak. Txirrindulaz ibiltzeko adibidez, ba, gure ordutegia ibiltzen genuen, bai. Badmintonean ibiltzeko ba beraiekin ibiltzen ginen.
Irabazi alzenien partiduren bat badmintonean.
Keba. Imposible.
Eta arizarela faltzea eta bazkaltza eta olako planetaz ezakite hango janaria bueno, hemen oso errotua dago edo esango nuke munduko gastronomien artean ezagunenetakoa dela txinatarra, baina ezakit zer ikusi handiri daukana hemen jaten duguna edo hemengo jatetxe txinatarretan aurkitzen duguna eta han ere, suposatzu Txina herrialde aina handia izanik ere, mota askotako sukaldaritza izango dira aldeku bat bestera, ezakit, nolakoa?
Bai, bueno, Txinan, esango gu, 1300 biztanle.
1300 milioi biztanle.
Hori, 1300 milioi biztanle, badira janari tipo asko, eta gure irikoa, angoa, sutxokoa, bazen nahiko gozoa. Uh-huh. Orduan, hauek...
Ez esaltxeak ridultzeak eta lako gauzak.
Bai, baina gozo puntu batekin. Uh-huh. Bai, aregia edo arraia prestatzeko salsa gozoa. Uh-huh. Zopak ere edo lako gauzak hemen normalean ez diogula azukrei botatzen, ba, beraiek ere azukrea. Eta eguneroko janaria beraientzat hemen daukagun txinatar janaria, baino askoz harinagoa eta badaukate hemen, baino askoz fruitu askoz gehiago, ez daki ba, letxua, ez daki zen ba letxua tipu, tipulak, berdin.
Beraz, barazkiak ere asko jate duzu, hemen ez da ohikoa izaten, hemen igual gehiago zerealak eta arrozak eta bai, baina berestela barazkiak ez da.
Bai, han, beraientzat egunerokoan barazkia eta batez ere arroza.
Arroza bai.
Egositakoa. Hemen guk hogei hartzen dugun bezala, haiek arroza. Gosaltzeko, bazkaltzeko eta afaltzeko. Eta egia san, ba bueno, han egonda, ba kasi arroza jaten ohitura hartzen duzula ere. Eta besterik baukate beste herrialde batzuetan Sichuaneko sukaldarien estiloa zein da, ba nahiko pikantea. Badira beste batzu direla oraindik pikanteagoak.
Zenetari dago.
Bai.
Han zeundela, Luis, alako batean jaso zenuen Iruñeko lagunen bisita. Eta hortik abiatu zineten bidai batean. Minutu asko zaizkigu falta irratxo eukatzeko, baina saiatuko gara zurekin batera bidai horren behintzat arrasto batzu jarraitzen. Uztut, hasi Xangaien, hasi zinetela, bidai horretan.
Bai, hemengo lagunak Xangaira iritsi ziren, han pues aeroportu internazionala dagoela. Nik hauek lagunak hartzera joan nintzen eta bueno, han geundela Xangain bertan, buelta bat eman genuen Xangaitik, beraiek ere zeozer deskantzatzeko eta ezaki ba, egun osoan bidaia 24 orduz bidaiatzen ibilera gero ba nahiago duzulako pizka suabe hasi, bai. Handik Sutxoura nire irira joan ginen, hangoa erakutsi, nire lagun kuadrilla Sutxokoa Iruñeko lagunei ezagutu, eta, bueno, hango kanalak eta ikusi genituen, eta handik hartu egin genuen egazkin.
Horretik, Sutxoura iritsi aurretik, ze, bueno, esan bar diogu gure entzulei, Luisak aurretik bidalizkigulan egindako bidai horretan ateratako hainbat argazki, eta nik ikusut argazki batzutan Xangain uste dut ez zela, Xangain zela. Agertzen ziren olako ari batzuetatik zintzilik argazki batzuk, bueno, jendearen aurpegiekin eta txinatarrezko letra batzuekin, eta nik galdetu nahi nizun zer ote den hori.
Hori bada nahiko kontu berezia. Esan behar dugu, familia askotan oraindik ere egite dituztela gurasuek, zein izango den zure emaztea edo gizona aukeratu, bai. Hemen orain dela zakitzen bat urte egiten zen bezala, ba, han konpondu egite dituzte ba, neskei mutila edo mutilei neska, eta esango dugu ba, paper hauek zirela bere alabak o bere semeak eskaintzen zituzten
tipo iragarkiak,
bai,
normalean
kurrikulunak bezala,
ba, esko horrela gertzen dira argazkiak eta informazioa paperetan eta lako, bueno, kalean eta itxatxita eta
bakoitza bere zenbakiarekin txuku
hori, noski, noski, noski
zenbakia, neurriak, soldata, lanpostua, karo gu
soldatan era ziurrenik interesgarriena datu behien artean. Gero, esan duzu, bueno, lehen moztu baitizut, Xangaitik Sutxoura joan zinetela, Sutxon ibili zineten hango kanalak eta ikusten, eta pixkatzu anfitrioi papera betetzen, han bizi bai zinen, eta gero handik Beijingera, hiriburura.
Bai, hartu egin genuen hegazkina uste dut, bai, eta ara iritsi, Beijingen egin genituen beste bizpairo egun, hangoa ikusi, egia esan bago ikusteko pila, baina leku bereziak ikusi genituen. Tiananmeneko enparantza, La Ciudad Prohibida, bueno, gauza guzti hauek. Beste egun bat egin genuen txinatar harresira, eta aukeratu egin genuen leku bat bazela Beijingetik urruti, baina autoz joateko. Orduan, autoz joateko hasi nahi dut. Bazela urruti, baina bueno,
joan zitekeela, bai, bai. Nola,
ta bai, pekin egin genuen beste jorgatxo bat, ja behin han egonda, eta hango eguneroko bidaian tentsioa kentzeko, eta ba, jorga pixka bat egin genuen.
Hori ere behar izaten da, eta?
Noski baiet, noski baiet. Eta are gehiago, egite duzunean bidai bat, lagunen artean, baina lagunen asko artean, bai. Ez dela arraza askotan guzien interesak edo guzien nahia betetzea. Orduan, ba, bueno.
Handik joan zineten Pekinetik esango dut Yunanera. Eta hori ja da, bueno, handik urruti, orain arte batez ere ekialdeko kosta horretan ibili bai gara, baina hortia joan zineten Yunaneko probintzia horretara dela ego mendebaldean, hau da, Himalaiatik gertu edo inguru horretatik gertu dagoen probintzia, eta suposatzu galetu nahi nizun labur-labur kontrastea oso handia izango dela, ez? Orain arte bilitako lekutatik barnekaldeko eren moietara.
Bai, hango jendea izatez bada tibetarra, bai. Izkera ere baukatez berdina, eta aurkitzen duzun lekua arrasa ezberdina. Badira mendi handia, bada garaian garaiko uzta biltzen edo olako lanak egiten, herri txikiagoak, hotzagoak, eta ez dakil. Pixka lasaitzeko leku aproposa.
Eta gero, eta ja horrela bukatzen dugu, denbora ere bukatzen ari baizaigu, gero handik janaira. Eta han bukatu zenuten bidaia janaira, kostan dagoen, bueno, irla bat, Vietnam eta Txinak muga duten eremu horretatik gertu geratzen dena, eta ja eremu turistikoa edo zentro oportarako leku bat, ezta?
Bai, bidaia bukatzeko egin genuen plana izan zen hondartza, bai. Eta hondartzan relax, mariskoa jan, eta suabe-suabe berriz ere beraientzat bueltako bidaian pentsatzen hasteko garaia, eta han bizitako egunak errepasatzeko eta farre bat egiteko garaia, eta niretzat ere, ba, bueno, burua berriz lanera itzultzen poliki-poliki.
Ederki Baluxizki, eta pena izan da Añazkar egin behar izatea bidaia hau, baina aurretik ere esan didazu, beste bidai batzuk ere kontatzeko baduzula, beraz, arazorik ez baduzu, beste baten ere gonbidatuko zaitugu, eta altrankiago eta lasaiago eta denbora gehiortuta mintzatuko gara honetaz guztiaz. Eskerrik asko gurekin egoteatik.
Bai, ez horretik.
Eta beste atarte. Jo,
bai.
A ver, minutu batean agurtu zazu gure entzulegoa.
Bueno, badakizu 107.7 FM dela Eguzki Irratia, baina irratsaio hau egiten eta beste bat egiten zuen laguntza behar dugula, beraz egin zaitezte Eguzkide. Badakizu ere gaur entzuterik izan ez baduzue bihar goizeko 9:00 errepikapena hemen bertan Eguzki Irratian FM-en 107.7 baduzula entzungai.
Eta nola ez, beti bezala nahi bezain beste aldiz eta nahi duzuen unean eta tokian www.eguzki.eusatarian.
Eta ez ditugu errepikatuko, baina badakizu Arrosa sarearen bitartez ere Euskal Herriko beste hainbat irrati libretan entzungai gaudela, eta horixe da, dena hurrengo ostegunen arte, disfrutatu astea, eta ongi bili, eta denoi ere, lehen esan dugun bezala, urte berri on. Txinan gaur hasi baita urte berria. Aio!
Aio!